Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Gothic and Old English Alphabets, Sas Complete von Skaria dan X. Solo adalah buku referensi tipografi, bukan panduan langkah demi langkah untuk belajar kaligrafi. Terbit dalam seri Arsip Visual Dover, buku ini menghimpun 100 alfabet bergaya Gothic, Old English, dan Black Letter yang dapat digunakan sebagai sumber rancangan huruf. Solo, yang dikenal sebagai tipografer dan sejarawan percetakan, menempatkan koleksi ini dalam tradisi aksara Black Letter. Gaya yang dahulu dipakai para penulis naskah Eropa abad pertengahan dan kemudian sangat memengaruhi huruf cetak awal. Setiap rancangan memperlihatkan karakter khas gaya tersebut, seperti sapuan tebal, sudut tajam, bentuk padat, serta kesan formal dan dekoratif. Hampir semua set menyediakan huruf kapital dan huruf kecil, sementara banyak pula yang menyertakan angka serta tanda baca. Tujuan utamanya sangat praktis, yaitu memberi perancang grafis, ilustrator, seniman huruf, dan pengguna lain pilihan bentuk siap pakai untuk proyek cetak maupun rancangan visual. Karena hak penggunaannya bebas royalti, buku ini berfungsi sebagai arsip sumber visual yang langsung dapat diterapkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Black Letter sebagai akar historis koleksi huruf. Dasar koleksi ini adalah Black Letter, keluarga gaya tulisan yang menjadi salah satu wajah paling dikenal dari naskah Eropa abad pertengahan dan percetakan awal. Black Letter tidak sekadar berarti huruf yang tampak tua. Bentuknya dibangun melalui kontras antara goresan tebal dan sempit, ritme vertikal yang rapat, serta penekanan pada sudut dan titik. Ciri-ciri itu menghasilkan kesan kuat, berat, dan resmi, tetapi juga dapat membatasi keterbacaan bila dipakai dalam teks panjang. Buku Solo memperlihatkan bahwa istilah Gothic dan Old English mencakup banyak variasi, bukan satu bentuk huruf tunggal. Ada desain yang tampak sangat rapat dan runcing, ada pula yang lebih bulat, dekoratif, atau mendekati bentuk uncial. Dengan melihat set huruf secara lengkap, pembaca dapat membandingkan cara setiap desain menangani lengkung, batang, sambungan, dan proporsi. Nilai historis buku ini terletak pada penyajiannya sebagai arsip bentuk, bukan uraian sejarah yang panjang. Pembaca memperoleh bahan visual untuk mengenali hubungan antara tradisi manuskrip dan bahasa tipografi cetak. Dalam praktik desain, pemahaman ini membantu membedakan penggunaan black letter yang sesuai konteks, misalnya untuk identitas bernuansa tradisional, dari pemakaian yang hanya mengejar efek kuno tanpa mempertimbangkan karakter visualnya. Kedua, 100 font memperlihatkan rentang gaya Old English dan Gothic. Kekuatan utama buku ini adalah keluasan pilihannya. 100 font memberi pembaca kesempatan untuk menilai perbedaan kecil yang sangat menentukan dalam desain huruf. Nama-nama seperti Abbey English, Alte Schwabacher, Blackstone, Caxton Initials, Engravers Old English, Germania, Gaudi Medieval, Munich Fraktur, dan Tram Deutsch menunjukkan bahwa koleksi ini merangkum beragam pendekatan terhadap estetika black letter. Perbedaannya dapat muncul pada lebar huruf, ketajaman sudut, kepadatan ruang dalam, panjang elemen naik dan turun, hingga tingkat hiasan pada kapital. Karena itu, font yang sama-sama tampak gotik dari jauh belum tentu menyampaikan suasana yang sama. Satu desain dapat terasa seperti cetakan historis yang serius, sedangkan desain lain lebih cocok untuk judul dekoratif atau monogram. Penyajian alfabet lengkap penting, karena penilaian sebuah gaya tidak seharusnya didasarkan pada satu atau dua huruf contoh. Perancang perlu melihat bagaimana huruf seperti A, G, S, atau kapital awal dibentuk, serta apakah angka dan tanda bacanya selaras. Buku ini mendukung proses pemilihan tersebut secara langsung. Alih-alih menawarkan satu interpretasi modern atas Old English, Solo menyediakan lapangan perbandingan yang memungkinkan pengguna memilih gaya berdasarkan kebutuhan visual dan keterbacaan. Ketiga, alfabet lengkap mendukung penyusunan teks, bukan sekadar inspirasi. Buku ini bernilai sebagai perangkat kerja, karena sebagian besar font ditampilkan sebagai alfabet yang lengkap, mencakup huruf besar dan kecil. Dan pada banyak set juga angka serta tanda baca. Kelengkapan ini membedakannya dari kumpulan ornamen atau contoh judul yang hanya memperlihatkan beberapa karakter menarik. Untuk membuat nama, tajuk, undangan, label, atau desain berbasis kata, pengguna perlu mengetahui bagaimana seluruh karakter bekerja sebagai satu sistem. Huruf kapital mungkin sangat dekoratif, tetapi hasil akhir akan terganggu bila huruf kecilnya terlalu sempit, sulit dibaca, atau tidak memiliki ritme yang serasi. Angka dan tanda baca juga menentukan apakah suatu gaya dapat dipakai pada tanggal, alamat, harga, atau kalimat pendek. Melalui bahan yang tersedia, pembaca dapat meniru, menggambar ulang, menyesuaikan, atau menjadikannya acuan saat menyusun lettering manual. Namun buku ini tidak mengajarkan urutan sapuan pena, sudut nib, teknik tekanan tangan, maupun konstruksi kaligrafi dari dasar. Keterbatasan tersebut perlu dipahami sejak awal. Koleksi ini paling efektif bagi pengguna yang sudah membutuhkan referensi bentuk dan ingin segera membandingkan solusi desain. Bagi pemula total, buku ini lebih tepat dipasangkan dengan panduan kaligrafi atau dasar anatomi huruf agar proses menyalin bentuk tidak berhenti pada imitasi tanpa pemahaman struktur. Keempat, lisensi bebas royalti menjadikan koleksi ini sumber desain praktis dan Solo menyajikan huruf-huruf dalam buku ini sebagai materi bebas royalti untuk digunakan dalam pekerjaan desain. Posisi tersebut menjelaskan mengapa buku ini menekankan kegunaan langsung bagi ilustrator, desainer grafis, dan pembuat materi cetak. Pada saat jenis huruf khusus tidak selalu mudah atau murah diakses. Arsip alfabet seperti ini memberi alternatif bagi pengguna yang membutuhkan karakter visual khas tanpa harus memesan penyusunan huruf spesialis. Kegunaannya mencakup poster, papan nama, alat tulis, buletin, kartu ucapan, dan rancangan promosi yang membutuhkan judul berdaya tarik tinggi. Dalam konteks sekarang, buku cetak ini juga dapat menjadi referensi bagi lettering manual, digitalisasi bentuk, atau pengembangan sketsa identitas visual. Meski demikian, bebas royalti tidak berarti setiap contoh harus dipakai secara mentah atau tanpa pertimbangan. Black Letter membawa asosiasi budaya dan sejarah yang kuat. Pemakaiannya perlu disesuaikan dengan pesan, audiens, ukuran, serta media. Huruf yang menarik pada sampul atau tato dapat kehilangan kejelasannya pada teks kecil di layar. Nilai praktis buku ini justru muncul ketika pengguna memanfaatkan koleksinya sebagai bahan seleksi yang cermat. Mereka dapat memilih bentuk paling sesuai, mengatur jarak huruf, membatasi pemakaian pada teks pendek, dan menjaga agar efek dekoratif tidak mengalahkan fungsi komunikasi. Terakhir, daya ekspresif perlu diseimbangkan dengan keterbacaan dan konteks. Gaya Gothic dan Old English memiliki daya tarik karena tampil tegas, seremonial, dan mudah dikenali. Namun kekuatan visual itu juga menuntut pengendalian. Bentuk yang rapat dan banyak sudut dapat membuat pembaca sulit membedakan karakter, khususnya pada ukuran kecil atau ketika kata yang dipakai cukup panjang. Buku Solo secara tidak langsung membantu mengatasi masalah ini melalui banyaknya pilihan. Pengguna dapat mencari font yang lebih terbuka untuk judul yang perlu cepat dibaca, atau memilih bentuk yang lebih rumit ketika tujuan utamanya adalah lambang, inisial, atau ekspresi dekoratif. Keputusan desain tidak berhenti pada memilih alfabet. Kontras warna, ruang antar huruf, panjang baris, dan media reproduksi turut memengaruhi hasil. Untuk poster atau sampul, huruf black letter dapat menjadi pusat perhatian. Untuk informasi praktis, seringkali lebih baik menggabungkannya dengan huruf pendamping yang sederhana. Koleksi ini juga berguna bagi seniman tato, karena contoh alfabet lengkap membantu pengecekan ejaan dan komposisi sebelum sebuah desain diterapkan secara permanen. Akan tetapi, buku ini bukan pengganti riset konteks. Beberapa variasi black letter dapat memunculkan asosiasi regional, religius, historis, atau subkultural tertentu. Karena itu, keunggulan seorang pengguna bukan hanya menemukan font yang tampak dramatis, melainkan memahami kapan bentuk tersebut memperkuat pesan dan kapan ia justru mengaburkannya. Kesimpulannya, Gothic and Old English Alphabet Saro Complete Fonts paling cocok untuk desainer grafis, ilustrator, seniman lettering, perancang identitas, pembuat properti visual, dan seniman tato yang memerlukan referensi black letter dalam jumlah besar. Buku ini juga berguna bagi penggemar tipografi historis yang ingin mengamati variasi bentuk Old English dan Gothic melalui contoh yang konkret. Manfaat praktisnya terletak pada kemudahan membandingkan 100 set alfabet, lalu memilih bentuk yang sesuai untuk judul, monogram, poster, kartu, papan nama, atau komposisi huruf pendek. Pembaca dapat menilai kapital, huruf kecil, angka, dan tanda baca sebagai satu sistem visual, bukan hanya terpikat pada satu karakter yang mencolok. Secara intelektual, buku ini memperjelas bahwa black letter adalah keluarga tradisi yang beragam, dengan perbedaan proporsi, kepadatan, dan tingkat dekorasi yang menghasilkan nada visual berlainan. Dibanding buku kaligrafi pemula, karya Solo tidak unggul dalam pengajaran teknik tangan, alat, atau latihan bertahap. Namun itulah pembeda utamanya dalam kategori arsip huruf. Buku ini tidak membuang ruang untuk tutorial yang panjang, melainkan memusatkan perhatian pada bahan referensi siap pakai. Dibanding koleksi font umum, fokusnya juga lebih tajam, yaitu pada ragam Gothic dan Old English yang memiliki identitas visual kuat. Statusnya sebagai sumber bebas royalti menambah kegunaan bagi proyek desain. Pembaca yang mengharapkan instruksi membuat huruf dari nol sebaiknya mencari buku pendamping. Sedangkan pembaca yang membutuhkan pilihan bentuk black letter akan menemukan katalog yang efisien dan spesifik. Jika Anda ingin mendukung DanX Solo, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!